Бурят FM. Радио Собре Эльшин.
Хундуты мане радио сынчыкчыт. Шыны жылы сагалхын амыр мынды табугдынды. Тұрлғы қылындайры дамжылғыны да тасылымғы үпқыр ұлсын рагі долгімні ажыла сашын ұрғыл жылыл жыл байыны. Табуғдымты түхірен қонықты соқ қамты байдық Бурят FM радиоғы хит мұны одырынғы ұшыны ұдыр бетіндігі ұңғырсынды тұлу бі байра мұдуыл жүвеніт. Мұны одыр февралин арвынныгын шынын хойыр. Ардыңға тұхыр, домығор байын, сылыңғы Бурятуды яқтың әмігі ұдыр. Болжыл вені. Мұнудыр студиясы дамжылғы құтылына Лариса Батуманкуева, абия болғықчы Бұрбы Шажоев қойыр. Мұнудыр олың әйлчет манет бұл жерсін байын. Олың әйлчет ғар ұтысарчы қолуау барят, бұй-бұйен ұтыға архида амыршыла. Тәді мұну мане студиясы басылынығы иқы құндыты әйлчен бұға дерет вені нұхым бұғығды. Бұдадың шажынны заншылты саңқын балдың бірайвындасыны сор жыламы, сырғы ламы, байыр ламы ұтымын көйу. Сайын байну, сағалқын амыр мұнды.
Бір сайын байну.
Сай қыр сағал жүвеніт.
Зе тарғын сайхын сағал жылы өнін жылда.
Зе сен да тамны, мұнудыр зорюттық яқтаса зор жүрек өтмөне. Темді әт, үнгі зор жүрсін түтіне бі байра мұдул жүвен өтті. Сағалқы байра шудахин амыршыла, таныға, таныңға ғыр бұлы, амыршыл жені таныңға нөртті. Бұқы, мәне балдың бір айуында сынары, ламынары амыршылад, хей жөсін ажылтыны амжылты тыл байгылдағыл, болды да үлур мұндыл байғыттағы танда хұсқы байынып.
Сәнді.
Зе, құныты мәне радио сұнсықчыд, мұнудыр мәне дамжулығымны сыдывғы қыды, юб қыды емі. Ерхі жылды юу болжы болқып, күші зорқайын номар ойылғықы. Мо мұқағас, бозыр бұртығас қайышынгед молтырқып. Гай баршыты яж дауықып күші арғым ұрын бүден болтау бұдырдығыд. Дасын доғында, ламы бақшынырта қандадығыд. Үл бұқын санасын заяты қайымда ғыд, мен лұқын соқын арғы байдығы. Бұдадың шажыны сорғалар бұқы үйімі саксон засчы. Орвың үрдінен тосар зұп мұрттың оролжы болқы ғыдыг. Сарын арыны, оды қарғуды байдылар. Зорқайшыд үні жыл қайыша байқып, ямыр жылты құндай сән, ямыр құныты, ямыр засыл құлывыл сән байқып ғысын тұқай, болың оры бағын асында қайшын ғыдыны сағалық тұқайғы мұны дірімді әлчін бетінде хор жүхі. Тим? Зе, хилы. Ге турун нене сорте байрамы танаса асох турум ходу марта дэнэв. Мудыр шынын хойыр, шынын хойыр манай хингадыгыд химорио хитхыдыгудыр.
Тим?
Зе тэгэдн ламынар хылдыг морин сакты хисхэй ул сэнгэч. Ыны сакты амжагы ул. Ыны удырты хун ажылты вэгады химорио хитхэй ул. Анда удырнут болдыйм улы гуйму?
Анда удырнут болхы. Тэр юн. Балжиним дашнте удургыч байды. Тирнес гадын орунго тир ивел удур.
Тирне?
Ивел удур хеде благоприятный.
Благоприятный гыч анатим.
Орунго жилери тир хум болгон мудых естил да.
Ага, тир.
Мне могарек ямар байну, сайын гарек ямар байну. Орунго сайын гаректи баса тигиш хитгиш болха.
Тирсе жилде нэ. Хитгиш хеде ол тир хитгиш естип хунут. Сагара.
Сагара ел, ын саған сәренгі ын арун табан қонық бүдіншін хұрула хұрында қимында. Ын арун табан қонық дұтыру хиткесіне бұрсан.
Бұрсан, аха.
Атықты жылды ын ху жылтың көдері, ямыр жылты өкім бәйініп, оды жүшен ем бәйін. Бары мөре нұхай жылтыны химөре хиткес хамген сән ұдыр, хайыр мәңгі хайын дұрын оны, дұрын сарын қорын зұрға. Тұрмай, апрелін қорын зұрған болын. Аха, нүг тоқтымыл ұдыр бәдік. Жылды нүг. Жүшен бар, мөр, нұхой жылты құн.
Аха.
Тим бәдік. Саша, я ол, ұқыр мауғай тахия жылты құн. Қорын дұрын оны, дұрын сарын қорын үйсінді. Апрелін қорын үйсін болын. Ұқыр мауғай тахия. Тұр жылтын. Тегет, Саша, не бол, қолғынны лоу бич жылтын, арун сарын арун долонд.
Арун сарын арун долонд, үнгі тоқтым ұдырды үге сайын ұдыр.
Үге сайын, жылын үге сайын ұдыр. Үнің шынен қойырында басыл сайын ұдырылды. Үге жылын үхе. Шынен нүгіне Энэ цагаалхын энэ муу баярын шинийн нэгэн өдөр нэг за мууш өдөр байдаг. Модон хэхимээ өдөр. Тэгэд шинийн хоёрондо бид нэ чинь тэгэж хийлгэж байна уу?
Аа зээ зээ.
Аа тийм учир тийм дэр. Аа тэгэд тэр жилтэн болгоны каждый жила ха?
Орын.
Ямар жилтэй хүм байна уу? Орын нэг тогтмол. Жилдэ бүр ганц нэг өдөр байдаг тэр. Энэ шинийн хоёроноос гадна. Аа. Саша я бол тэр туулы хонь гахай жилтэй хүн 10 сарын 20-нд тэрмнэ тэр намар болно ха? Октябрын 20 болно.
Туулы гахай
хонь.
Хонь.
Тэгээд тийм тэгэд хаан аль зүгт өх хитхөө гэж бас заагатай байдаг. Барам орны хой бол зүүн зүгт, үхэр могой тахиа бол урд зүгт, хулгын луу бич баруун урд зүгт, туулы хонь гахай баруун зүгт болно. Тэрмнэ тэрл ёстой тогтмол өдөр. Хиймэрийн буулттай өдөр. Тэгэд ер нь тэр өглөө өртхөн сайн ну заасан тэр сайн зүгт. Өглөө өртхөн гэхдээ тэр
үүр сайхан үер
үхэж байсан. Үүр сайхан үер үшилдэ. Энэ өдөр болохоос урд 12 цагаас урд.
Аха хэд хэд.
Ямар ч такт болох.
Аа зээ зээ. Аха. Тэгэд нөх
химэт. Тэгэхээр хэлгэдэй уул овоондоо гарч. Тэгэд нэг тусгай нэг дарцэг хийдэг тийм тус газар бас байдаг.
Аха.
Тэр тийм газараа гаргаад гараад химөрөө хийдгээд сан санзайгаа уулаад мөргөл үйлдэж гороолоод өдөө ундаа өргөж бас тийм сайн байгаа тэгэж. Аха. Тэгэд зул хуж өргөд зул хуж бадраагаад энэ
тийм боёо. Энэ хийсгэсэн газар таагүй.
Тийм аа. Тэгэж
хийгээл сайн.
Аа сайн аа. Ганцхан тэр хиймөрөө хийтгэнгүүгээр шүтрнээс гадна тэр хэдэн юм үйл бүтээх хэрэгтэй.
Аа зөө зөө.
Бүр хосон гэртээ биш.
Аа.
Тэр уул овоогоо хөндөлж уул овоодаа тэр тахидаг мөргөдөг газар дээрээ тэр эдэ онда өргөж зула зул хужуу санзайгаа уулж тэгэд тэгэд бүтэн гороо хийгээд тэгэд тэгэд боох хэрэгтэй.
Зэ хиймөр тухай хурлж их усанхан тэ дамны хурж өгдө. Хиймөр гэж шинэ ямар утгатай гэж шв.
Хиймөр хада энэ хүний биед байдаг нэг энергийн тим нэг юу. Да энерги л гэлдэ. Ордоор хэлбэл энерги хүч чадал. Тэгэд ялангуяа эр хүнд бол тэр хиймэрийн ну тэр зурхайн номонд байдаг юм да. Энэ таван тим ну чулуу гэдэг юм тэр. Зурхайн нэг тим термин тэр. Тэрээр хардаг юм да. Тэгэд эр хүний тэр хиймэрийн чулуу нь муу байвал тэр ну тэр их чухал тим нэг байдал. Тэгэд эр хүний заавал тэр хиймэрийн дээгүүр хийсчих ёстой. Юм дөхөд эр хүн чинь зоригтой, урагшаа санаатай, чанга чамбай тийм чадлтай хүн юм да. Аха, тэгэд өөр хүн бол ходо тийм аз химэртэл явж явах ёстой байнгүй.
Тийм, тийм. Нэг хзэ за нэг за залуу байхдаг химүүд нэг асуудалтай би автодаг хэнсэм химорин дээр хэдэ хүний нэр бүсгдөх ёстой юм ганц хүн
өөрөө химорин дарцаг дээр гэж хэлэх.
Аа дарцаг дээр уучлаарай. Хэдэ хүний нэр бүсгдөх ёстой юм заавал гэр бүлийн болт хүний нэр бүсгэх юм уу эле гэрээгээ эзний
но бүр олон хүнийг бичдэггүй юм л дээ. Гэрээгээ эзний нэрийг бичээвэл болох л до бүшин хамаагүй бүшнүгээр байж болох.
Намда хүнд хэлж их үгсэн юм. Од бүхэн 10 хүний бүсгэвэл а морин дээр 10 хүн багтах юм уу гэж. Тэгэд намдаг сасуулаа юмсан.
Да, арич тэр мори тэр дилгүй гэж ад бүшэлдэ тэр нэ. Тэгэд тийм нэг бас нэг юу байдаг л да.
Аха.
Ну горим гэх юм да.
Аха.
Аха. Тэгэд химэрэнгөө дарцэг дээр тэр нэрийг ингээд хүн бүчээд тэр нэгэ хийтгдэг. Аха.
Тэгэд химэрэмнэхэд тэр нэ Ырдыне зэнд мен шамгылыты нэг юм урагшаа тэгүүлсэн нэг хулаг мори болж байна ха.
Тэгэд
нэг зоргын ямар утгатай вэ?
Ямар утгатай хэдэ тэгэл урднаас л тэр мори мне юу байгаах юм да. Морин дээр мордод ишт шиг явдаг, хол явдаг. А ялангуя хиймэрийг хэдэ бидний шин хол дэгүр явуулах тийм юу те үүрэгтэй тийм нэг бэлэг тэмдэг гэл. Символ удачиг ордор хэлвэл символ успех, удачи, энергия тийм.
Тэгэ нэг хиймэр юм нэ дөрвөн талдын ямар дөрвөн махбат.
Тэ дөрвөн амтан байдаг. Дөрвөн амтан хада гэ турундын тэр гар дэшүү. Тэгэд лоо бар арслан гэ. Тэ тэр дөрвөн амтан хада энэ манай хүч чадлыг бэлгшээдэг бас тийм амтад. Символы бас л.
Тийм үү, тийм аа.
Символ энергии, здоровья гэдэл татар.
Ага, тэгэд би нэг саяхан тэ алдан байнад нэг ном сурж гарсан байна. Тэгэхээр тэр нэг бас нэг хиймэр юм тухай, бодын шатын тухай юм дэлгэрэнгээр бидэнд хөрж өгдөө. Нам бидэнд ингэж хэлсэн байгаа. Нэг хиймэрний зураг тухай утхыг хөрхдөө ингэж хэлнэ. Тус зураг гаруди шувуун шингэ нисч, ломот дэгдэж, бар шингэ хүстэй, арслан шингэ хурдан аж суух болдгоо гэсэн бурхны тарны болно гэж. Тэгээд арсланхада шорой төмдөгөн барс хи ло осы гаруди шувуун гал гэж. Химорин дээр хүний нэр бүшээт байхда их сайн. Харин химорин юунд заавал хитхэд бгэхэд химорин дээр хи бурхны тарны таслангүй уншигдаж гэсэн утгатай гэж.
Зөв юм аа.
Ага, вот тэгж намд бидэнд зааж өгсөн хэдэн бид тэгэд тандаа муну танаас асууж ийнү тэгэд хэр зэрэг бидэн номо үзж гараахан гүж гэж. Ойлгоод гэж тэгэд тэгэд харигдад ганц манай бидэн сагаалхын үед химорь хитгдэг бүртэд тийм үү? Ямда өдрнүүд бас ну ажил байдлын нэгэн заа нэг ушурт тохиолдов бол нэг
азгүй
юм болоод бидний шиг дасан дугна орчлох химорь хитгдэг гэж бодлоо тийм ээ. Тэгэл ажилда нэг дарагдчих юм дээр өвшөндө дарагдчих явж исэн хүн бас л тийм нэг ушаал дасан дугнда ошго аргадтай болоод байдаг.
Тийм байдаг.
Ааха. Тэгэ ушо ямар илгаатай байдаг юм уу?
А олон янзын химэрнүүд бас байдаг. Энэ жилийн химэр гэдэг өнгөөрөө ялгардаг. Тэгээд тим тусга тусга жилтэнд зориулаад тийм химэрнүүд байна. Тэгээд тэрнээс гадна тэр жалцсан зэмөө гэдэг нэг том химэр байдаг. Тэр жалцсан зэмөөтэй бүр их өргөн утгатай. Жалцсан зэмөө гэдэг төвдөөс орчуулхад юуны Мордор хэл бол флаг победы. Тэр ялтын тэмдэг, ялтын тог гэдэг ха. Флаг победы гэдэг. Тэртний бүр их утгатай тийм химэр ха.
Тэрэн дасан дуган явж явах тарэ гэдэг хүн харж яхад гэр бүлийнго гэдэг химэр юм байна бас.
А бас тийм байдаг хан нийтийн тийм гэр бүлий гэж нэг.
Бас тийм ха.
Тэгтээ тэрдний цагаан өнгөтэй улаан хөлтэй байдаг. Тэр ну общий гэдэг л дээ тэр нэг ордор. Тэртээ гэр нийтийн гэр бүлийн нэг тренд даах ойяч хитгэж болох.
Мөний захан байхт манай нүтгт манай хатлд уустан хэний айлвлаа дэгэд
ядгсдаг
дардаг байгаас тэр юм химорё гэж. Бултан будавал оштог лэж.
Тим тим аха.
Тэд мноштад дасан дугундын өлөг тим юм худалдаж байна.
Тим.
Зэтэт химор тухай манай радио сонсогч ойлгосон байх ёстой тэр ток томол өдрнүүд тухай би хооронд бүрчээвэв нэр тим өдр байдığım гэж би мөн үү баярма танаас дулж авав тэгэд их хэрэгтэй сонин байна модесл авач тэгэд мөн үгэ төрөн дамжуулгын хэлхэн уртаа би танаас асуугаа бол энэ жилны лоожил модон лоожил родвен тэгэд лоожил гэхдээ логсын үг та өөстөн гэд дуулахда танай ухаан бодолд юутэй сасуулдна юу орно танай ухаан бодолд нэ
лоо гэж нэг тийм их сонин амтын л да бидэн тэгээ тэр лог бодиторын гэж харж үзээгүй хада тэгсэн ч гэсэн тэр лоо тийм амтын байдаг гэж тэр нэг ну сүзгэлж яах хэрэгтэй итгэх хэрэгтэй байхгүй тэгэд луухада их тийм их хүч чадалтай их сүртэй нэг тийм сүртэй гэхдээ ну великолепный л даа их сүртэй тийм амтан тэгэд тэр юу гэхдээ манай ерөнхий манай дорн дахины нэг бэлэг тэмдэг л даа ну символ востока л даа восточной культуры от дорнда хинди мане на сайлы мане шаджны тим нэг их их чанга тим бүлэгтэмд дасан дугнуудаар на дасан доктортар баган вен баганы тойрод гэд
олоонод байдаг
лоо байдаг аа нэ тэгэл дур бүхэ мане шин эн чадлык тэр бэлгшээсэн тим амтэн их огой амтэн их сүртэй
Отакыл хусы чадылты ло тема югары сасулны тата аны угуты. Тэгэд тане санамжар аны орсон жылымны ямар жыл болохор байна уу? Зурхан намар.
А ерөн энэ 12 жылдынуды хагадын 6 эр жылы гэдэм. Хату жыл. А хагадын 6 нөгөө 6. Тэртне өмө жыл. Ло зоолхын жыл гэдэм.
Муна эр жыл орч.
Муна эр жыл. Захан хату жыл гэж. То есть лоо жыл хада их, ну, хату жыл гэдэг л дээ. Тэгэхээр хату хада тэр юу юу хэмдэ? Юм. Хату хада тэр арууцонд тийм аймагтай хату гэж ад тэгж хэлж болохгүй л дээ. Аха. Тэр нэ лоо жылы сайнаар ухтсан хүн ухтаж авсан санаага тавьсан хүн хамаагүй тэр лоо жилэс тэр муу юм хүлээх хэрэггүй. Тэгсэн ч гэсэн тэгээд нэг зат юм бас юу байдаг л да. Юу гэх юм бэ? Хаяны газар хөдлөх юм уу нэг ямар нэгэн усны нэг ус уйрлах яах тийм бас нэг
болохтош болох гэж
тийм магадгүй гэдэг. Энд өөхд луумны бас усанд амьдардаг тийм амтан. Тэгээд тэр ихэр тэр бороо ороод ингээд тэнгэр дуугархад бидэн хэлдэг гэдэг нь тэр лууны дуу гарж ийн гэж.
Тэмтэн нэр нэр төшөглөх
юм. Дуу гарж байна гэж.
Аа урд нь тэр тренд ухта юу гэсэн утгад тийм гэж ойлгодгоо байгаа жир. Нэрээ.
Тэг их тийм сүртэй их тийм чанга тийм дууны гараад байдаг хэр. Холоос ингээд ойртод ирдэг лууны дуу. Тэнгэр дуугарх.
Тэгээд энэ шинэнэгэнд Болта дасынгудас хорл хордохда бүний болта өртө босч хорлды суугаад гэж хэлээ синтет экраныга сад орчадаг ухнут тэгэд тэнда зурхай намнууд жил жил жилэр бүшэттэйга муна ялгандас нас явуулхтэр ну олон чи жилнут тө бүшэгдэн ну гэмгэй сайн жил болох гэж тэд ямар ч хүнүүд энэ жил лоо жилд юм ундар юутэ тусултэй тусвуутэй байгаа бол тэд нэг боёлууд шатахад гэж. На тиймш мөртөө хүн бүхэн ойлгох ёстой гэмүүдээ амархан суугаад гэртэ тэр мөнөө жилэн сайн байна да ух юм бүтчихэд өгөх арга байхгүй тийм
үл юм хүлээгээд байх хэрэггүй.
Дээрээс унахгүй гэж яа тийм тэгээд ямар ч хнай хүн өөрөнгөө ажил цааш нь явуулаад тэр хэрэг бүтээхэн тулд хулуураа яваач тэгээд бүтүүлэх ёстой гэж тийм
гараараа бүтээгээд
тийм тэгээд Шотрэд ямар зурхайн юу та хэлж өгтэй?
Товчхон нэг тийм энэ жилийн нэг тийм юу гэх юм бэ? Шинэ жигэл дэ. Ер нь энэ жил хада энэ жил хада хаан болон эзэн гарагийн үүрэг нь тэр ну хааны тэр юу үүрэг гэхдээ тийм юу слисти тэр энэ жилийн өвчин өмгөг үгүй хааны юзгор дэлгэрнэ аа юм тэр их өвчин энэ жилийн их мохай өвчин юм гарахаар бүш байна тэг хааны язгор дэлгэрэх хэрэгтэй том хаадуудын тийм хүч чадал дэлгэрэх байна гэж тэгэд хорлол дарагдах ба жуулчл бол үлзий болно гэдэг Өлдүйн муу хүний хорлол дарагдаж тэгэд жуулчл бол гэхдээ тэр путешествие. Жуулчл жинтэнд газар үзэж явбал үлзий дэлгэрэх байна.
Аа сайн.
Худалдаа арилжа хийхэд үд эрдэн дэлгэрэх. Худалдаа найма арилжа хийж болох байна гэнэ.
Бизнес хийлэгтэй гэж байна уу?
Тийм аа. Бүйинд өвчин үгүй амгалан жаргалан болно. Тэрнээс гадна бас нэг юм юу байдаг. Энэ ухрын шинж гэж бас нэг тийм.
Тэрнээ
зурхайн нэг тийм бас нэг мэдэгдэл тийм байдığım. Ногоон үхрийн тийм шинж гэж бас. Тэгээ тэр үхрээр шинжвэл гэн ийм байна гэн. Ялх но бага насны хүүхэд сайн гэн аа. Өвгөт хөгшөдөд дунд. Но насны пожилой тийм дунд гэн аа. Залуус гэн дунд суудлын. Аа залуус захан хату байж магад. Аа. Улс орны хөгжил дэвшил идэвх жих вэ? Улс орон маны гүрэмнэ дэлгэр но.
Дэлгэрх ёстой гэж.
Дэлгэрх чадлтай болох ёстой.
Аа, сая.
Тий. Санхүү эдийн засаг сайжирна. Экономика.
Ага.
Экономика шо дээр сайн болох. Орон газар амар төвшин болж, амгалан жаргалантай маш сайн гэн. Орон газар ихдээ манай энэ земля, манай газар дэлхий, манай энэ юм. Манай энэ одоо бүрээд Монгол гэх юм аа тийм басна. Тэрнийг л ойлголт байна. Тэгээд ард эрдийн ажил үйлсэн бүтэмжтэй байх. Манай одоо бүхий манай ард зоны манай народ гэл ард зоныны сана сансан юм бүгд бүтэмжтэй байх гэн. Залуу хүмүүсийн ажил үйлсэн бүтэмжтэй. Тэгээд өндөр настай хүн архаг хуучин өвчнөтэй хүмүүд хүмүүд өрүүл мөндөө анхаарч явахдаг. Тэр архаг өвчин гэхдээ тэр хуучирсан тийм нэг юм өвчин байдаг л да. Хронический л да. Тийм өвчнө анаж
болгоомжтой
байх. Болгоомжтой тэр нэг дараахан өмчилж харгалж явахдаг. Тэгээд жилийн ихэр жилийн ихэнд
мунаг
жилийн ихэнд аа хаврын 3 сар юу сал хийхтэй байх. Ну тийм ветрэний погода. Зун намрын уйрлд хур тундас сакта буух. Хур тундас гэхдээ хур бороо.
Бороо юм нэг сакта ороод байх.
Сакта ороод байх. Ну бороогүй тийм үү биш. Талг нутаг нам дор газар гуу жалга газрын ургац арвижих байна. Ну үр тарьяга цулгавал энэ жил арвиж байх. О примножение. Тэгээ ус ногоо цэцэг навч үр тарья үндсний ногоо төмс хадлан бэлчээрийн ургац асал дэлгэрх байна. Сулгасан
одоо мөн ургамал сайн амьдрах аа.
Манай ард өвчин нэг юм картошка юм сулгадаг л да. Тэтнээ сайн байх. Жилийн адгаар, жилийн адгаар хэдэ жилийн сүулдэ ха. Ургац арвин авах, газрын шим арвижиж, тарья төмөс өлбөгшин намар урт болно. Урт намар болох. Тэгэд өр хүн яруу, өм хүн тайван болох байна. Өр хүн яруу захан тийм.
Хүмүүс өргөн бүтэх санаатай гэж
үү? Тийм ха. Тэгтээ ихэр тэр
ярхан хэрэг байхгүй юм
тийм. Хэрэг байхгүй.
Аа.
Тэм юурын мал да сайн гэж байна. Бидний чинь тэгэл ихэнхэн тэр мал харжил явнах юм да. Хөдөөний ардзан тэгээд бидний чинь тэгээд тийм нүүдэлчин ардзан хин да.
Тийм үү, тийм үү.
Тэгээд сүүлийн үед тэр мал гэж их яха болоод байна л да. А тэрнээс гадна тэгээд манай хөдөөний ардзан малаараа л тэгэл амьдралаа яхад л явнах юм да. Тэг мал харж тэг малынха боёноор л тэгээд амдимд бас явна л да.
Аха, баярам танаам хөснө тэт муно жилмнэ тэгэд хдиш хату хунд р жил гэж тахлны тэгэд ана лоо жилмнэ тэгэд илтин шыны илтин ихинг химүдэ тэгэж хөхд болох уу үгүй
тэгэж найдаж болох
найдаж болох юу гэх таны хөхд товшнор хөхлө танар тэр талар ын талар сайн жил жил харалгатай жин гэж тэгэд муно жил манай ерөнхийлөгч Владимир Путинний зарлигаар гэр бүлийн жил гүдэ ха тэгэд энэ гэр бүлийн гүшүүд таны хөснөр хоорондох хариса бүхэжүүх яхад сайн гэж тахална тэгэд тэгэ таныга гэр бүлд муно орой таамны хайшингэд сагаалха өгтдөг хайшингэд бага насанда өгтдөг байгаад гжи явнга ёссанчлы сачвэсн та устон сананда аваад явдаг уу тэгэд бивл гэртэ муно аваад та муно гэр бүлд өтрэнэг сач явдаг уу тэлгүүг өтрэнэг бидэндээ хөрж өгөт та.
Миний энэ бага насны тийм санамж их өнгөт гоё байдаг. Би их дуртайгаар тэр дурсаж байдаг өтер нэг. Юунд гэхэд манай жи чүшэлд авгалжа гэдэг юм. Манай
мөний ахыг.
Миний өвгөн өвгөөгийн дүүн.
А дүүгэн.
Өвгөөгийн дүү.
Ахаа.
Но чочигэл дээ
ордоор.
Авгалжамны манай мөрөөч тосхны их сүзэгтэй хүн байга юм. Гүрхэй гэж хүн байга юм. Бат мөхүйо гүр кармайн. Но уни боло уже бурханда явчих. Ер нь энэ манай тосхны эгэ их сүзэгтэй хүн байга юм. Ямар ч чиг хүйтэн найтан бороотой цастай ямар ч чиг өдөр бурхандаа залбирж дасан баригдсан хонь ходо дасангаа очиж мөргөж гороо хийж дээж өргүүлж ингэж явдаг байсан. Тэгэд бүхий бид нартай энэ өөрийн хүүхэд өөрөө үгүй байгаа. Аха тэгэд нөхөр нь дайнд яваад ирээгүй, буцаж ирээгүй. Тэгээ бүхэн насаараа ганц бие хүн явъя. Тэгээ бид нар олон ач нартай. Тэгэл бид нартай ач нартаа ихэл элегтэй их сайн хот бидэндээ санаа зовж явдаг.
Санаага таял байха.
Санаага таял хан хаан явж гэнэ үе хийж гэнэ. Тэдэндээ ихэл санаа зовж л ходол дэйж юм өргүүлж л явдаг байга. Тэгэд гэртээ их олон бурхадтай байгаа. Тэр бурхадуудыгаа хадгалж аваа. Тэр хатуу цагаар тэр нэг хаяагүй гэрээрийн дүүрэн мөнөөч ултар тэр дөлгөмөл бурхнууд нь байдаг.
Хэн хатаа мөн байдам хатаглаад.
Ну, хажуудлын тэр дүү бацхан байдаг л да.
Аха.
Тэгэд хараад байдаг бас. Хөдөн олон номууч байдаг. Тэгэд хуучин тийм бурхдууд байдаг.
Аха.
Тэгэд мөний тэр бага насны тэр санамжил тийм байдаг л да. Агуулжаада ирж эгэ төрөн ирж цагаалдаг байгаад.
Аха.
Цагаалж ирээд бурхамдын мөргөхөд тэр цагаалган ихлэхээ сурд хутар бурхдуудаа дэлгэдэг байгаа. Дэлгээд тэр нэг юм хаалт нь ингээд
онгойлгоод
аха тэр хот онгорхай байдаг байгаа. А бусад цагта, бүшэ цагта хутар дэлгэмэл бурханыга ингээд сайхан оройгоод далд хийж, холхон хийж хадгалдаг байгаа. А тэр л энэ баярыга өдрөр л тэр нэг дэлгэдэг байгаа.
Баярын өдрүүд гэхдээ ямар шууд өрнөд болж байгаа
юм? Тэр цагаалхан
өдрүүд л гаргаад.
Бүш цагта
хугаагаад.
Бүтэн жил тэр хаагаад байдаг.
Миний нөхрийн гэрт ихэн маамын амьдээ мунд явж ягдар бас л тэр миний хадна гарах дээр би бас л нэг юу сонирхож хараахансам их том бурхад тий. Бас л тэр нэг сайхан хадгалаад явж исэн гэж. Муно нэрэ санжигтэн муно тэр баатрын нөхөр юм өгөө их өгшин гэртэ үлдээд нү байна. Тэгээд хадгалаад явж гин гэж. Таны хөснөр нэрэ тэгээд сагаалхын дүрхэд хаадагсан. Олон голон бас номнуудтай бурхадуд дэлсэн.
Их л гамнаж л тэр нэг тэгж хадгалдаг байгаал да. Тэр л цагаалганга үеэр л тэр нэг онголгож нэгэл залбираад л тэгэл бүш цагтын тэгэхээр хадгалдаг байга.
Таны гэрт хин танай аавжи.
Манай гэрт хин бас нэг сонин байдим. Сонин бас нэг тийм санамж. Юу гэхэд манай аав залуугаараа бурхандаа явчих юм. 40 хөрөөг юм. Ажиллаараа совхозд ажилладаг байга. Совхозын нэг мага нэг ноён байга юм. Тэгээ ажиллаараа хот Монгол очдог байга. Монголоос ирэхдээ хот нэг юу өгнө. Утлга байна л да санзэ. Тийм санзэ нэг хэсэг захан аваад ирэх. Тэгэд нэг ийм Монгол лит календарь, мальчтын календарь урд нь эхэлдэг байгаа. Тэр чинь тэгтээ тэр луны календарь юм да. Манай энэ юу өдрүүдийг хараад байдаг. Тэгээ манай аав залуу хүн ч гэсэн тэр юу их анаж сахиж явдаг байгаа. Цагаан сарны хэзээ хэлхэнийв, битүүний өдөр хэзээ болохнийв. Тэгэл битүүнийг өдөр бидэн таван хүүхэд биднийг болтын цоглуулаад л битүүний орой мултуда гэртэ цоглуулаад л ги холо чанаад, бууза чанаад, тэгэд намтдын юм чанаад, ширин дээр тавьж, тэгэд нэг баярлах ёстой хүнүүд, тэгэд авны тэрний урд, ги холо ихэн урд биднийг цоглуулаад, нэг юм захан төмөр хавхаган дээр тэр санзайгаа оюлат. Тэгэд том-томоос нь ихлэдэл хүүхэд ингээд болтын ингээд ариулж сан тавьдаг байга. Тэр ном юм мэдгүйчхнэ, тарны мэдгүйчхнэ. Тэр хүүхдээ л бас л тэгэж яадаг байга. Нөгөө ханда адислж их юм да сайн их өсөж тэгэж ингээд яадаг байга. Тэр миний багын насны тийм санамж их юм байдаг. Тод байдаг.
Аа. А тэгээ та нар нутаг бүхэн дунаг өөрийн санчилтай байдаг. Би шоглоны хэлжсэн нэг газетын цагийн дунаг уншаад асагт загарын аймагт их нэг сайхан санчил бий гэж хөөхдөй цагаалуулах гэж.
Аа.
Тийм их баяр наадам өнгөрөхөд юм. Болт өхүүдгээ соглуулад тэм тоглолт юм хийгээд ягаад өхүүд айлаар яваад толмогоо даварят чихэр юм соглуулахад барих тэгэд гэрдхийн мен явуулгүй. Тэрний урттай бултхал хийх басагна шуулг дуу юм сайжилдуулэд айл төрхдөө минь хоосон байкунтуло мен булгаваад явкунтуло гэж шуулг хоорлох гэж. Тэгэд тийм юм байгаа гэж тэгж цагаалд юм гэж. Мэний санахад манай ангтулд тийм хараж байкуугаа хада бидний тосон юу село-селогоро гэж хэлдэг ордондал нэг урилдаанууд тэмцээнүүд өнгөрөгдөгсөн клуб юм ярэ. Танд оролцож ясна би их л сайн санаж байна уу? Ямар сонин морин урилдаагаар шарга юм гоё ажил морин юм шимгэлж байгаа явж идэгсэн манай томшул. Тэгэхэд мөнө санахад тэр томшул их шул настай шул гэхэд санаандамны байгаа бидний л үеийн л байгаа юм. Тэгэхэд насаараа мөнө санахад аа тэгээд А так айлаар явж гаад нэг туулмаг юм бариад сагалж арай манайх нь байхгүй гахад.
Гүй бидэн явдаг байгаад.
Я байдаг.
Аха тэгэд ингээд бидэн чинь углогор шинийн нэгэндэл тэгэл цагаалан ихлэе гэдэл манай энэ үйлсэрээ на хуршайл тэгэл танилайл хаматан айл гэдэл дүүрэн хэмдэ. Тэгэл болтонарын тайрал явахш. Тэгэл тэр чин тэгэл бас л тэр нэг ёс байдаг л да хүүхэд цагаалж ирэхэд их сайн тэр.
Тийм тийм аа.
Хүүхэд хада тэгэл тийм юм хүнд хэм да тэгэл. Ямар ч нүгэл үгүй тийм юм сайн санаад
байдаг. Тийм
тэгэл бидэн тэгж явдаг байгаад тэгэл нэг айлд орох чинь идэлх сай уулгах бууз идэлх тэгэт нэг зам мөнгө үгэх ну бүлэг мөнгөөр ч үгэх тэгэт нэг чихэр конфет тэгэхэд нэг шоколадн конфет гэж дөр урдунда хамур байгаа юм
даа. Хамур дэ хамур нэрэш чихэрнүүд.
Тим чихэр ингээд өгөхөд бүр их баяртай бидний шинэ яг хөө. Урдунда шо нэг юм сахар байдаг л юм.
Хатаг уу?
Хүсковой сахар гэдэг нэг юм. Тэр их амттай зүйл аа.
Тим
сахар ч үгэж яах. Заримч бүр бүтэн юм рубль чинь бүрийн их мөнгө.
Ага, бүрийн их баяртай хүмүүд
яа. Бүрийн их баяртай гараад л хөөдөж явах.
Миний манай хамаатан олоор Монголд байдаг аа. Муну тэгэхэд бидний сахны байхад нь олоор дандаа бүр баянгал ирж идэмсэн. Тэгэхэд монголнууд нэг төмөр банк соо нэг жижигэн
мампансит
гэдэг асардаг юм нэ. Тэхээс хашл бидний мөднө нэг тим конфетнууд ичсэн нэг. Андаа тэгэд дэн их нар чихэр ийг дэш юм уу шүү дээ сагтаа нэр тимшно саг байгаад нэр тэгэд та нар гэртээ мөнө гэр бүл болоод байгаад олон өхүүдтэй айл байна тэгэд хагийн нөхөртэйгөө өхүүдтэй ямар өөсөн ёс санчилтыг хашинга сахитдаг гэдэг
дэ мөний чи ёс саншил ямар байх та тэгэл тэрл бидний тэгэл лам хүн хада хөдөн хоног тэр хуралдаа хорж суунав тэг гэртээ ерэлт үгүй гацанда ходо суугаал өдөр шөнө гүтэндэ ромо хураад тэгэд шинийн нэгэндээ гэртээ хүрээж ирдэг гэртээ ирэхэд манайхан намайга хүлээгээд байдаг иш тэш айлаар цагаалаад явхгүй намайга ирэхэд охид хүлээгээд байдаг тэг ирээд бидний өрөнгөө бурхандаа мөргөөд зул юм бадраагаад тэгэд манайхан голтода ирж намайга золгодог тэр золгох ёс бас байх юм да
тийм дээ тийм ха
тэгэд золгоход бидний шин тэгэл эхлээд жи авыгаа золгоноо тэгээд дүүндэрний ах гэж нэрээ золгоно. Нөө бий бий тэр хөндлөж тэр. Тэгэл ах захаага харж тэр. Аха. Тим ёс байдах юм да тэгэл. Тэгэд манайхан хол байсан дүүндэр тэгэд хаяа шадлаараа ирээд бас золгоод явдаг. Тим байна аха. Тим юм чулуутай юм өдөрт ярээд. Аха. А манай би мөн улаан дээрхэд мөн өдөр манай ээжи энд амьдэрдэх юм да. Тэ бидэн ижигэ золгох юм өнөдөр ярихан. Аха. Ижимне энэ юунд юун квартирт байдаг. Тэгэд тэг золгох ирдэхэн. Тэгэд өнөдөр улуунд гараад тухары ижигэ золгоод тэгэд яруулгүй мөн энэ танад ирээд.
Аха. Дахин ижигэ уулзахта уцаар ч юм уу тэгэд их мөндөй хөргөөрэгтэй ижигэ уднас тэг удаан жаргал.
Мөн мөндөй дамжуулж болох л намайг радио танай радиог их ходо чагнаа цуудаг.
Аха. Би танайга баярам танайга ижиг танайга ханин нөхөр танай болт хамаатны юуд итнэ гэдэг нь орж ирсэн ногоон модон лоожилэр анын зөрхнөөсө амаршилж байна. Хягтанга аймагын эвлэлээс өгөөсөн манай улаан удааж судаг ветеранууд байна, оюутуд байна, сурагчид ч байна. Тэд олон хүн хягтанчд байдаг. Тэд энэ ютагаар хитэнгаас өгөөс өртхинтнээ амаршлаад бүр уднастай удаан жаргалтай бүтэн итгээл амглан мундал аж сууж хитнэ тандаа хүсэх байна. Ижитнал бүр таныга олон жилдэлгэл бүр таныга дулаахан төхрөгсөл бүр жаргаж суугалда.
Айдла их сайнда. Тэгээд мөндөчлөгөө дамжуулж болох уу?
Болно да, болно.
Тэгээд энэ цагаан сар цагаан цагаа алхахын тийм баяр болж яхад их баяртай. Тэгээд хамгийн их сайхан тийм хүсэл гэх юм уу дэ, ерөөл гэх юм уу дэ. Эгэ төрөнд би манай лам санвартанда манай хийдин Балдан Брэйн хийдин лам нарта лам найз нөхөдтөө их халууныг их баярыг хүргэж байнав. Тэрнээс гадна манай хамаатан садан цугтаа сурсан, сургуульда цуг сурсан. Тэгэд мен шиг манай их найзууд, ойр дотны найзууд бас байдаг, монгол найзууд бас байдаг. Монголд шижиний сургууль сурсанхада хүн болгонд тэгэд манай нютгийн Хяхтын аймгийн манай ард зонд намайг мэдэх таны хүмүүст мөн чаган сонсож байсан хүмүүст болтонд бас л урт нас удаан жаргал бүхий сансан хэрэгтнээ манай бурхны номын ёсоор бүтжихэн хүсэн ерөөх байнав.
Сайн да болтугай. Тэгээд энэ цагаан сар хэн цагаа алхах саг гэсэнэт хүн бүхэн өөрөнчөрө ойлгодог. Зарим хүн нэрээ шинэ юу гэх юм дэ амралтын өдрнүүд зуга их эрхийг дуртай хүмүүс ч байдаг. Тэмэр мөртөө төрөмнө ондоо талаарын хараад үсэхэд ганцхан састра идэх саг бүртээ төрөмнө бас мөний удаан уулзаагүй, ханилцаагүй, харилцаагүй хүмүүстэй орчил бэр ингээд нюр-нюраа харилцаж ярилцах тийм саг үү тийм мөн сагны ямар ч уулчуд энэ ганцхан утсаар л үе бидгээ хорсоо жилдээс нэгдэ хин уулздаггүй ш тийм саг ч байх тааш болоход тэгээд сагаалхын үед тэгээд чадх зэргээр нютгтаа орчил нютгинга дасан дугнуудтан мөргөжил гэртхинэгэ гэртхинтгэ хамааддга уулзжил тим саг
тим тим аха тэгэ цаг алхах гэнэ жаа тэр нэ их зүү тэр нэ юнд өгөхөд цаг алхаж одоо нуу хуучин жилэ бидэн чин даваад хуучин жилэгэ гайгаар зүгэ сайнаар бидэн чин давж шинэ жилдэ орж байна тэг цагаа алхаж орж байна тим
тийм их утга. Тийм их утгатай байна. Тэгээд
атар цагаан сар гэд нөө урдныгаа тэгээд нэг бас яатсан тийм нэг термин юу
үлдчихсэн байна
да. Аа тэр хүн болгон тэр нэг мартаж чаднаагүй тэгэл хэлдэг л да. Яг жинхэнэ утга нь тэр л цаг алхах.
Цаг алхах. Харинда манай хам болом дандаа төчгөлдөг саг алхах тэгээд мөн манай ерөнхийлөгч Владимир Путин амарчлаганга бүшиг чавхад атанда сага алхахын баяраа сага алхахын баяраар гэж манай нутгаар хит бүшиг явуулсан
байна. Тодорхой тэгээд заасан байна.
Тийм зөв тэгээд зэ тэгээд манай сагамны дүрхтэш болоо та нэгэн зориуд ирж энэ манай Буряд FM радио ирж энэ сага алхахын баяраар саалганы уулгнууд гэж сага сарын уулгнуудын дамжуулгнууд орсонтны баяраа мөдүүлээд энэ бүди бултаа нарын сага алхах жил шин жилдээ ороо гэшиж
нэг жил нэмэ гэж
нэг жил нэмэж нэг нас нэмэ гэж хэлдэг тэгээд бултдаа өнөө жилдэл амглан мундал өвтө итл Улттай явжил, ана тэ тусха операцтэл явжисэн хүүдүмдэл амьдын мундал түргэн гэртэ бус чирхэнийлгэл гээ хүн бүхний бодол.
Тийм.
Хүн бүхний бодол. тогжил би тугусхолдо Хылхвенов. Сайтан та техни олдотра баярты гычлет. Кондото мане радио сонсогчу дегет мане дамжулгымны дурова мане студия Альчинга хыды. Водады сычыны заншылты санхын. Балдын баревандасыны сорчылама, сыргылама, баярлама. Зорхайн ясар оны жылны хайшы байхып, химорё ямурудынуты хисхыв сын тухай хоржугу танырта. Тахин олдотра баярты.